Vriende, dit is goed dat ons volgens weer hier saam met mekaar is. Het is my ook lekker om keer weer hier saam met julle te mag wees. En ons glo dat die Here ons saam wees sal seën en dat ons iets van God se teenwoordigheid hier by ons sal beleef vandag. Kom ons word net stil ook voor die Here en dan gaan ons met ons erediens dan ook hier vanavond af verder. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat nie die werk van sy hande laat vaar nie. Hy bly vir altyd getrou. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons is hier in die teenwoordigheid van die drie enige God, so kom ons sing een mooi loflied. Hierdie loflied sluit aan by dit wat ons in die eredienst mee gaan bezig wees, en ook by wat ons oor Thomas gesê het, en die is lied 518, voel jy soms of die Here te ver is. Kyk een bietjie na hierdie woorde, want ek dink elkeen van ons somtijds in ons lewe, voel ons hier, miskien is God nie nou so na by my, soos wat ek graag sou wou hê hy moet wees. So hierdie is so 'n erkenning maar net om te sê, Here, ons twyfel ook partykeer, ons wonder ook partykeer. So kom ons sing hierdie lied met mekaar saam. Ons wil met ons gees inskakel op dieselfde golflengte as u gees, sodat daar 'n gesprek kan wees vanoggend tussen u en ons. Dankie vir die woord. Ons gebed is regtig, Here, dat u sal praat en dat ons sal hoor. In Jesus se naam. Amen. En ons lees daarvan vers 19 af. Dit was al laat die aand op die eerste dag van die week. Nou die eerste dag van die week, dis die dag toe Jesus dood is, nê? Dis nou Sondag. Ag, toe hy opgestaan het, ekskuus, dis opstanding Sondag. Dis waarvan ons hier lees. So dit was nou al aand daai dag en nou is die disippels weer by mekaar, die deure waar die disippels vergader het was gesluit uit vrees vir die Jode. Jy kan ons nou dink, hulle is in Jerusalem, Jesus is Vrydag gekruisig en hulle weet nie wat van hulle gaan word nie, hulle is bietjie herderloos, hulle is bang wat die Romeine aan hulle gaan doen en hulle sluit die deure. En Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, Didimus beteken ook tweeling. So Thomas moes een van die tweeling gewees het. Hy was nie by toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels het sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vingers nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was die disippels weer binne. Dis nou weer 'n week later. Dis die volgende Sondag. En Thomas was hierdie keer saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, hulle is nog steeds bang, nog steeds in Jerusalem, dieselfde plek. En Jesus het toe gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy en moet nie langer ongelovig wees nie, maar gelovig. Thomas se belydenis, hy sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en toch tot geloof gekom het. En hierdie vers 29 praat direct met ons, nee? Want ons is ook die, ons het Jesus nie gesien nie. En Jesus sê, baie gelukkig, salig, gelukkig, is elkeen van ons. Sê, hierdie vers praat direct met ons, wat nie gesien het nie, en toch tot geloof gekom het. En dan kan ek 'n paar verse in Johannes 21 lees. Ek gaan nou nie elke keer sê wat vers nie, maar jy sal sien, ek lees nie, ek los een partij keer oop en dan lees ek weer een paar anders. Ons begin by vers 1. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disciples verskyn. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. So 6 ander disciples wat saam gegaan het. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet, dit is Jesus nie. Daarop sê die disciple, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Nou die disciple wat hier skrywe, Die een vir wie Jesus liefgehad het, is Johannes. Lees ons nou in Johannes. Nou, Johannes wil nie sy eie naam gebruik nie. En hy en Jesus het 'n besondere verhouding gehad, daarom beskryf hy homself so. Die disipel vir wie Jesus liefgehad het. Hy het natuurlik al die ander disipels ook liefgehad. So Johannes sê, Petrus, dit is die Here. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koelvuur gereed en vis daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disipels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet dat dit die Here is. Dit was reeds die derde keer dat Jesus aan die disipels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. 3 is 'n belangrike getal, die Bybel gaan te veel daaroor uitwy nie, maar het is eintlik 'n goddelike getal, so, en 3 keer wat Jesus nou al verskyn het aan die disipels. Dan in vers 15, toe hulle klaar was het met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? En hy sê vir hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my lammers wei. Nou, ons gaan net tot daar lees. Jesus het nog 2 keer vir Petrus gevra of hy hom lief het, elke keer met 'n ander woord, wat liefde beteken, ek gaan nog nie daar baie sê vanoggend nie, of eintlik niks nie, maar hoekom is daar 3 keer wat Jesus nou vir Petrus vra, het jy my lief? Want hoeveel keer het Petrus vir Jesus verloon, toe hy voor die hand gekraai het? 3 keer. En so elke keer, soveel keer het jy my verloon, soveel keer moet jy nou eintlik 'n ander belydenis hê, om te sê dat jy my lief het. My vriende, ons gaan so 'n bietjie kyk na Thomas se geloofslewe en dit wat ons gelees het hier met mekaar. Ek gaan net daai een skyfie op die skerm hou, ek gaan nou nie ander skyfies bysit nie, so jy kan hom maar net so in jou kop ook bære, jy hoef nie verder te kyk op die skerm as jy nie wil nie. Maar ja, dis maar 'n skildery van Thomas, nê, wat wou gaan kyk en moes gaan kyk. Wat so interessant op hierdie skildery is Thomas se vinger daar in die merkdier in die sy van Jesus. Maar dis nie wat Johannes sê nie. Johannes sê eintlik Thomas het Jesus gesien. En sonder dat hy toe gaan ondersoek doen het Thomas 'n belydenis gehad om te sê, "U is Jesus. U is God, Jesus." Hy het hom herken as vir wie hy is. Ek gaan so 'n klein treetjie teruggee net om ons in so 'n bietjie op dieselfde plek te laat dink. My jongste kleinkind is 8 maande oud. En die ouetjie, sy meisietjie, sy het so 2-3 weke terug het sy begin kruip. En ek sê sy doen 'n turbo, want sy julle daai turbo, die fliek van die slak wat so vinnig is, nê. Tekenprentjie, maar sy is nogal redelik vinnig op die vloer. Nie dadelik nie, maar so binne 2-3, 4-5 dae het dit nou begin goed gaan. Maar nou begin sy al opstaan en ontdink sy gaan seker oor, weet nie, ek dink voor sy 10 maande is, gaan sy waarskynlik loop. Lyk so. Dingetjie staan op en sy daai een voet wil net loop. My vriende, wanneer daai eerste treetjie gegee word, begin daar vir enige mens, ons almal het een of ander tyd die eerste tree gegee. En daai eerste tree was die begin van 'n lewensreis wat nou nog aan die gang is. As ons 'n fotomoment, 'n tree moment kan vashou van elkeen van ons, toe ons eerste treetjie gegee het, al het ons daarna geval, ons het 'n tree gegee. Maar kom ons sê, dit is die prentjie in ons kop oor onsself. Ons sê, ek kan 'n tree gee. Vriende, ons het nie al die foto's in ons fotoalbum van ons geheue wat daarna kom, te sê wie en wat ons geword het, hoeveel paaie ons geloop het by wyse van spreek. En as ons nou aan Thomas dink, dan is die eerste ding wat in mense kop omkom, om te praat van die ongelowige Thomas. En ons het baie keer as ons iets bietjie liggelowig vind, iemand het liggelowig vind, dan sê ons, hy is 'n ongelowige Thomas. Ek wil sê, dit is maar een prentjie van Thomas. En ons kan nie oor Thomas net dit glo nie. Want vriende, dan verstaan ons glad nie wie Thomas was nie. Hy het 'n hele lewensverhaal, 'n roete van sy lewe, sodat jy Thomas 'n bietjie beter kan ken as jy daarna sou kan kyk. En so is dit ook van elkeen van ons waar. Ons sal later daar nog 'n bietjie meer oor by uitkom. In vers 28 kry ons Thomas se belydenis. Nie dat hy nie glo, maar sy belydenis is my Here en my God. As jy mens 'n bietjie vroeër kyk in Thomas, dan sien 'n mens dat Jesus op 'n keer het hy gesê, kom ons gaan ergens heen.
Ek gaan nou nie daai hele verhaal vertel nie. En toe was Thomas die een wat gesê het, ek gaan saam. So hy het geloof gehad in Jesus om te sê, ek gaan saam, want op daai stadium sê Thomas, ek gaan saam al kos dit ook my lewe. Ek glo soveel dat ek bereid is om saam te stap. En dan kom hierdie moment van sy ongeloof, waar hy sê, ek moet eers my vinger in my hand, en sy sy en merke in die hand steek, en wat hy toe op die einde nie doen nie. Maar vriende, Thomas se lewe hierna, getuig daarvan dat hy gedoen het wat Jesus gesê het, by die eerste verskyning, al was hy nie daar. Jesus het gesê, kan julle dit onthou? Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So Thomas is 'n gestuurde, soos al die ander ook, en ook ons. Thomas was net bereid gewees om sy geloof 'n bietjie te ondersoek. Om te kan erken, om te sê, weet jy, ek wonder 'n bietjie hieroor. Julle sê julle die Here gesien? Ek kan dit amper nie glo nie. En dan sien hy die Here en dan glo hy. En dan gaan hy verder in sy lewe en ons kan in Thomas se lewe volgens oorlewering is hy een die gestuurde wat in Indië geëindig het. En in Indië is daar vandag nog die Thomas Christene, Thomas Kerk en daar is nog navolgers van Jesus, maar wat dit aan die hand van Thomas doen, baie gelowiges in 'n ongelowige land. Miskien ook sommer net dit so tussenwerpsel. Ek het baie goeie kontak met 'n Christen vriend van ons, Yusuf Rubia in Pakistan, en hy bly op die grens daarvan Kashmir waar die oorlog nou was. Ons is dankbaar dat daar weer 'n vrede is op die oomblik. Skiet stilstand en so, en hy het maar net geskryf hoe ons gevra ons moet bid vir hulle, en hoe hulle moes vlug en plek moes gaan soek om te bly, en weet waar kry hulle kos en water nie. Realiteite van goed wat gebeur, maar die grootste realiteit vir my daarin is, terwyl ek vanoggend oor Thomas praat, is dat daar van Thomas nog in Indië en in Pakistan is daar nog gelowiges, nie moslims nie, nie hindoes nie, Christen, omdat iemand soos Thomas, wat ons sê die ongelowige Thomas is, bereid was om sy lewensverhaal nie in een fotoetjie vas te vang, of in een prentjie nie, maar om sy lewe te gaan uitleef, soos wat Jesus gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Thomas het so indruk gemaak in Indië, dat volgens oorlewering, natuurlik hy dit nie maanskyn en rose gehad het daar nie, maar dat hy as 'n martelaar daar gesterf het. En daar is nou baie verhale daaroor, en of alles waar is, weet ons nie, maak die saak nie. maar ten minste is daar een verhaal. En hy is op die einde dood, toe hy deur 5 soldate en 5 swaarde deurboor is, is die verhaal. Weer eens of het waar is, precies so, maak nie eintlik saak nie. Wat waar is, is dat Thomas gegaan het, toe hy gestuur is. As ons na Johannes kyk, en dis ook om ek Johannes 21 gelees het, sien ons dat Jesus 3 keer aan die disippels verskyn het, na dat hy op Goeie Vrydag gekruisig is en gesterf het. En die eerste keer is op eerste Sondag, opstandingssondag die aand, die deure is gesluit, hulle is bang, en dan is Jesus daar by hulle, en dis interessant, as Jesus daar by hulle kom, wys Jesus hulle sy hand en sy sy. En onmiddellik het hulle Jesus herken. Daar kry hulle die opdrag om te gaan vertel. Daar gesê, Thomas was nie daar nie. Vers 21, Jesus sê vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hier skryf Johannes so ietsie van 'n mini Pinkster, voordat dit Pinkster was in Handelinge, soos ons dit daar lees, nee. Die disippels wat daar was, julle kry 'n opdrag, julle is gestuur, maar julle word ook toegerus. Julle het die Heilige Gees. So gaan en gaan vertel wat Thomas dan toe op die einde gedoen het, en hulle natuurlik ook. Die tweede keer wat Jesus aan hulle verskyn, is hulle op dieselfde plek, is net 'n week later, is nog steeds bang agter geslote deure. Dink nou 'n bietjie, hulle het in die eerste verskyning die opdrag gekry, gaan hulle vertel. In die tweede verskyning, ons is nog nie daar nie, ons het nog nie gegaan nie, ons is nog bang, ons weet nie eintlik wat ons moet doen nie, en so aan, en hier is Thomas dan toe ook, en dan het ons dit wat ons gelees het, gebeur met Thomas, en gelukkig is hy toe, sonder dat hy sy vingers en sy hand moes gebruik het, glo hy. My Here en my God, hy het 'n belydenis. Hy was nie eers die eerste keer by toe die opdrag daar was om gestuurdheid nie, nee. Maar hy het waarskynlik by die disippels gehoor. Nou lees ons 'n stukkie verder, die derde keer, wat Jesus aan hulle verskyn. Nou is die disippels nie meer agter geslote deure nie. Hoe lank dit nou daarna was, weet ons nie, hulle is nou by die see van Tiberias. En julle sal onthou, wat was Petrus se beroep? Hy is 'n visserman. En Jesus het op 'n keer vir Petrus gesê, Petrus, ek maak jou 'n visser van mense. Nou goed, om gestuur te wees, is sal vir almal opdrag om eintlik 'n visser van mense te word. Askies toe. Nou is hulle by die visie van Tiberias, en Petrus sê, ek is 'n visserman, ek is nou lus om te gaan vis vang. Ek is nou nie 'n hengelaar of 'n visserman nie, maar ek dink as daar 'n paar van ons, want ek het al gesien, die ouens reël sommer vinnig, hulle hou so baie daarvan, en die ander disippels hier sê op, dit klink vir ons na 'n lekker besigheid, ons gaan saam vis vang. En daar sal op die bootjie, maar hulle kry niks nie, en dan verskyn Jesus die derde keer aan hulle, maar hulle sien nie dat dit Jesus is. Nou, hulle is 'n bietjie ver van hom af. Hulle is daar op die water en hy is hier op die strand. En ons het gelees daar, hy braai al vis daar en is besig om ontbyt reg te maak en hy loop later om saam te kom ontbyt eet. Die eerste 2 kere het hulle Jesus dadelik herken. Die derde keer herken hulle hom nie. Weet nie wie dit is nie. Totdat Johannes baie mooi kyk en hy vir Petrus sê, jong, dis die Here daar. En weer eens wat ons nie gelees het nie, Petrus trek sy hemp uit en hy spring in die see baie opgewonde op jou einde toe hulle by Jesus kom. Hoekom het hulle Jesus nie herken nie? Want hulle was bietjie ver van hom af.
En ek wil hê ons moet nou net ons eie lewens ook so 'n bietjie nou in hierdie prentjie insit. Oor ons ondersoekende ongeloof, ons geloof, ons twyfel, voel vir ons partykeer om die Here te ver is, soos ons in die lied ook gesing het. En hier is die ding, hoe verder ons van Jesus af is, hoe minder herken ons, hoe minder kan ons raak sien, dat hy in ons lewe betrokke is en iets doen. Ek ken nie een van julle regtig nie, vriende, so ek weet nie watter plek jy op hierdie stadium in jou lewe is nie. Maar partykeer word ons oorweldig, en dalk is jy daar, deur 'n klomp slegte dinge wat gebeur, en in die proses van die lewe, het ons dalk 'n bietjie minder, ons lees ons Bybel 'n bietjie minder, ons geloof word 'n bietjie minder, ek kan dit dalk so sê, en ons is eintlik besig om weg te dryf. En hoe verder ons van Jesus raak, hoe meer begin ons wonder, maar waar is Jesus nou? Nie hy wat wegraak nie, is ons wat 'n bietjie wegraak. Dan as 'n mens nader kom, so die disippels toe hulle nou lank se kant toe begin kom, toe kon hulle hom herken. As jy dalk 'n belewenis het van ek is 'n bietjie ver van hom af, kom net nader, dan sal jy hom herken. Maak nie saak wat die omstandighede in jou lewe is. Jy sal hom raak sien, want hoe nader 'n mens sal hom kom, hoe meer herken jy hom in jou lewe. En dat die disippels het na die opstanding, wat die Sondag was, het hulle lewens gewys, dat hulle lewens verander het, soos ek het so 'n bietjie van Thomas vertel het, nee? En hoe hulle die opdrag van Jesus uitgevoer het. Nou, dit is nou 'n paar weke nadat ons Goeie Vrydag, Paasnaweek en die opstanding, daai Sondag, Paasondag gevier het, glo jy was ook vieringe hier in die gemeente daaroor. Vraag vanoggend net is, wat het hierdie jaar se opstandingsviering aan jou lewe gedoen op 'n persoonlike plek? Of was het Paasnaweek, ek weet vir baie jare was Paasnaweek eintlik die tyd wat almal die pad gevat het Durban toe, jy uit Gauteng het, nee? Deesdae weet ek nie waarom al dit meer doen nie, maar Paasnaweek was nie eintlik 'n kerklike ding nie. Dit was eintlik maar 'n lang naweek vakansietyd. Ek is so bly dat Paasnaweek al meer 'n groter rol begin speel in ons gelowiges se lewens. Maar die vraag bly: hoe verander my lewe nadat ek bewus geword het daarvan dat Jesus die lewende opgestaande Here is en dat hy dit vandag nog is? Het daar enigsins iets verander? En ek wil jou terugvat, of laat ek so sê, as daar nou niks in jou lewe verander het nog nie, dan moet 'n mens natuurlik daaraan aandag gee. As jy dalk op die oomblik ver van die Here af voel, dan moet 'n mens ook daaraan aandag gee. Die probleem net met ons as gelowiges is dat ons baie keer so vasgevang word in daai enkel gebeurtenis, daai een fotootjie van ons lewensverhaal. Daai plek waar jy verkeerd gedoen het, waar jy verkeerd gedink het, wat jy verkeerd opgetree het, daai een keer waar jy eintlik die Here verloon het, hè, met jou lewe. En dan haak jy daar vas. En as jy in jouself kyk en sê, wie is ek? Kyk in die spieël. Dan sê jy, ek is die ongelowige Thomas. Of jy sê, ek is die verraaier, Petrus. Ons het sulke oomblikke in ons lewe, en die Bybel kry dit reg dat ons daar bly vashou, en dat ons nie voortgang het nie. Weet julle wat het met Petrus gebeur? Hy het ook 'n martelaars dood gesterwe op die ou einde. Maar daar's in Petrus se nalatenskap, was eintlik in die week wat verby is nog steeds weer in die nuus. Ek weet nie of julle dit raak gelees het of raak gehoor het.
kan dink waaraan ek nou verwys in die week wat verby is as Petrus se nalatenskap reg of verkeerd. Paus wat herkies is, die nuwe paus. Want die Rooms-Katolieke Kerk glo dat Petrus eintlik die eerste paus was en dat daar 'n suksesie daarna was, want Jesus het ons vir Petrus gesê op hierdie rots sal ek my kerk bou. En rots in Grieks is Petros en dit is Petrus se naam. So vriende, weer eens, ek sê reg of verkeerd, Petrus se lewe het so verander nadat hy hierdie opdrag gekry het, nadat hy Jesus as die lewende opgestaande Here gesien het. Dat daar binne in die kerk, die groter kerk, vandag nog iets na te speur is van hierdie gebeurtenis wat ons hiervan lees. Jesus wat 3 keer vir Petrus herstel, sê laat my lammers by. Jy is die fondasie, jou geloof is die fondasie waarop die kerk gebou word, waarop ons as kerk ook gebou is. En hoor mooi, ek sê nie daarmee, ons is nou agter die Roomse pause en so aan nie, dis nie wat ek sê. Ek sê maar net, daar is 'n gevolg uit Petrus se lewe uit. Wat is die gevolg van die opgestane, lewende Here Jesus Christus in ons lewe? 3 keer verskyn aan die disippels, dit het hulle lewe totaal en al verander. Hy verskyn aan ons op verskillende maniere, verskillende forme. Die Satan kry dit reg om ons in ons kop te laat vashaak by daai een fotootjie, die negatiewe foto van ons lewe. Vriende, wat van die hele videoverhaal van jou lewe wat nou nog aangaan, het ons nog nie afgesluit nie. Kom weg van daai eerste treetjie foto's in jou kop. Kom ons leef in die toerusting en krag van die Heilige Gees. In 'n lewe wat nog geleef word, waar ek en jy as 'n gestuurde, toegerus deur die Gees van God, in hierdie wêreld kragtig moet besig wees. Gaan dit 'n rustige en 'n goeie einde verseker? Nie waarskynlik nie. Thomas het as 'n martelaar gesterf. Petrus het, Johannes het, meeste van die disippels het, Stefanus, eerste diaken met klippe dood gegooi, sommer vroeg in Handelinge. Om Jesus te volg het gevolge. Nie altyd maanskyn en rose nie. Maar ergens moet ons geloof uitlewe. Soos 'n Thomas se belydenis, my Here en my God. En dit moet die prentjie wees van ons lewe. Die verhaal van ons lewe verby daai enkele fotoplekkies waar ons droog gemaak het. Want dit is juist hoekom Jesus gekruisig is en begrawe is en opgestaan het. Sodat ons 'n nuwe lewe in Christus kan lewe elke dag. Hoe lyk my veranderde lewe? En dit is maar net 'n vraag wat elkeen van ons persoonlik moet antwoord. Hoe lyk ons lewe in Christus? Hoe gaan dit in môre wees, oor môre? Hoe beplan ek iets daaraan? Want 'n mens moet iets daaraan beplan. Dit kan nie maar net sommer gebeur nie. Ergens moet ek bewustelik 'n besluit neem. Dis sê Here, ek loop in U spore, al kos dit my wat. Ek volg U. Al moet dit op die ou einde my lewe kos. Sê hierdie goeie so maklik, maar ons doen dit so moeilik. Of die Satan kry dit reg, soos ek sê, om ons daar weer daai eerste treetjies te laat vashaak. En dat ons geen lewensverhaal nie. Jesus het opgestaan. Ons het Opstanding Sondag gevier. Dit het Paasfees geword. Gaan volgende jaar gaan ons dit weer vier. Wat is die invloed daarvan op jou lewe? Kan jy môre, volgende Sondag, terugkom kerk toe,
precies dieselfde as wat jy vandag hier sit. Rina, ons kan nie, want dan is ons net soos die disciples agter geslote deure. As die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ontvang die Heilige Gees, toegerus met 'n opdrag. So as niks volgende Sondag verander het nie, die volgende Sondag nie, die volgende Sondag nie, dan het ons maar so een fotootjie van ons lewe. Mag die Here vir jou die volheid laat uitlewe van wie jy in Christus is. Moet nie vergelyk met die ander mense, want al doen niemand anders te iets nie. Op die einde staan ek en jy self voor die Here en met ons belydenis sê, met woord en met daad, my Here en my God, en by wyse van spreek moet ek by my Indië uitkom, sodat ek kan wees wie God my gemaak het om te wees. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U met elke een van ons 'n lewensgeskiedenis het. Dankie dat ons nog in die lewe is en dat hierdie geskiedenis van ons saam met U kan voortgaan. Dankie Here dat ons ook ondersoekend mag wees. Dat wanneer ons twyfel vra het ons dit maar rustig na U kan bring en saam met U kan deurworstel soos Thomas. Want Here, ja, dit bring ons juis by ons belydenis dat U ons Here en ons God is. Here, help ons om nie net by hierdie belydenis te bly nie, maar dat dit in ons hande en ons voete in woord en in daad in ons lewe sigbaar sal word. Dat ons U sal volg elke tree van die pad. Al kos dit ons ook wat. Here, help ons om in U krag en in U genade ons lewensverhaal te skryf. Elke oomblik, elke dag, terwyl U ons aan die hand hou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotlied vanoggend is lied 509, dis op berge en in dale. En ons sing net vers 1 en vers 4. Ek wil hê jy moet dit 'n bietjie koppel aan jou eie geloofspad. Waar ons op telke maal mag swerwe, partykeer is ons maar op ons swerftog. Maar ons vind God daar, hy is daar. Of ons gedagtes zweef en of het stuig, hoog of laag, God is daar. So ook wanneer ons is nie verkeerd om partykeer te wonder en te vra nie. Maar wat maak ons met ons wonder en ons vra? As dit ons bring om nader aan God te kom, dan ontdek ons hom weer nie in ons lewe. So dis waar ons hierdie twee verse vanoggend saam sing, dit sluit maar net daarby aan. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Die Here sal tot julle redding verskyn en elkeen genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.